Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Майдан вже зготував куттю, і дехто жартує про те, що там вже готуються до малювання писанок. Між тим, політична криза триває, і якісь шляхи до її розв'язання юристи шукають, незважаючи на новорічно-різдвяні свята. Є різні варіанти. Дехто вже досить багато часу говорить про те, що потрібно повертатися до Конституції 2004 року. Є різні варіанти. Поруч зі мною у студії екс-міністр юстиції, народний депутат України 1-6 скликань Сергій Головатий. Добрий день.
Доброго здоров'я всім.
Я знаю, що ви серед тих, хто говорить про те, що необхідно було б ухвалити, щоб Верховна Рада ухвалила акт, яким би можна було привести до дії, зробити чинну Конституцію 2004, в варіанті 2004 року. Наскільки це, з вашого боку, варіант, і наскільки швидко це можна було б зробити?
По-перше, я не один з тих, хто говорить про це. А я той, хто це придумав.
Добре.
Це так би мовити, я в сайті знайшов, чи на сайтах Мусіяка якраз він давав зовсім недавно.
Так, він говорить про те, що...
Але він говорить інше, він говорить про те, що є варіант, який ґрунтується на пропозиції Сергія Головатого. Оце і є те, що я запропонував на круглому столі 16 грудня, перед тим спілкуючись у вузькому колі людей, які шукали юридичний або, скажімо так, юридично бездоганний, отриманий в політичний спосіб результат.
Ви вважаєте, що це юридично бездоганний?
Так, єдиний. Тому я кажу про відновлення легітимності правопорядку конституційного в Україні, бо зараз він не є легітимним, і це встановлено не Головатим. Це встановлено, зокрема, в документах Венеційської комісії, в коментарях посадових осіб Венеційської комісії. І тому у цей акт, який пропонується, щоб Верховна Рада прийняла, там у мотивальній частині якраз і посилається на, є посилання на рішення Венеційської комісії з цього питання.
Що для цього потрібно?
Так, для Чекайте. Для слухачів. Перше, я думаю, що слухачам це надзвичайно не цікаво. Бо це є питання вузькофахове, де у вузькому колі фахівців, можливо, 5-10% розуміють цю проблему. У нас 95% юристів не розрізняє слова legal і legitimate. Законність і легітимність. Це різні речі, але я вам повірте на слово, жодний суддя в Україні цього не розуміє. Бо той суддя, який вчора сказав, що він не може застосувати закон про звільнення від покарання учасників масового мирного протесту, бо в законі не чітко виписано, то це не просто суддя, це нікчема. Це негідник чи негідниця. Це просто людина, яка абсолютно випадкова на цій посаді. Вона чи це безграмотна людина, чи це сволота. Розумієте? Бо суддя на тому і суддя, це ж не мавпа, яка зараз можна натиснути клавішу комп'ютера і знайти в законі речення. А суддя – це людина, яка мусить застосувати свої теоретичні знання плюс нормативну базу для того, щоб захистити людину. А це суддя. Тому оці...
Там народні депутати говорили про те, що будуть ставити питання про її невідповідність посаді і так далі, щоб позбавити її статусу судді.
Так, вони будуть порушувати питання, можливо, але то до лампочки, як кажуть сьогодні. Ніхто, коли вся влада зосереджена в руках однієї людини в Україні на сьогодні, де-факто, бо де-юре є там розподіл влад, різні органи, а от де-факто, отой суддя – це під владою цієї людини. Вища Рада юстиції, яка мусить розглядати це питання, яку очолює колишній міністр юстиції Лавронович, це все підвладно одній людині. Одній, яка отримала цю владу в нелегітимний спосіб, я б сказав би, навіть не отримала, тому що Конституційний суд своїм рішенням, знову ж таки, от таким, як цей закон...
Добре, але це констатація. Да. Давайте шукати шляхи виходу з ситуації.
Та я вам кажу, вихід один. Те, що називається українська держава, знову ж таки, теоретично, бо практично, фактично, це колонія і досі.
Так, українська держава,
вона
далі.
Вона мусить отримати якусь фундамент свого існування, легітимний. Цього немає. Єдиний легітимний фундамент – це є конституційний правопорядок, який існував до 2004 року. 10-го року.
Добре.
Тому що тоді горем пополам, з горем пополам була Конституція, яка рішення стосовно якої приймалося органом, який є єдиним у системі влади, легітимно уповноваженим народом.
Добре. От ви кажете, людям не цікаво,
так.
Але люди стоять на Майдані, їм говорять, що потрібно повернутися до Конституції 2004 року. Вони вже це на пам'ять знають.
Так.
Як? От ви сказали акт.
Розумієте, я ж не лікар. Ви ж не питаєте мене, як лікувати. Тобто ви писуєте щоденно приходити і лікувати. Я експерт, я можу діагностику робити як лікар.
Так.
Я як експерт з конституційного права зробив діагностику. І встановив, що це є хвороба. Ракова хвороба.
Добре.
Цю ракову пухлину треба видалити.
Видалити. Хто?
А це Верховна Рада. Тільки нема іншого органу. Є два шляхи. Це демократичний, легітимний, в мирний спосіб Верховну Раду. І є легітимний спосіб повстанням, народним повстанням.
Добре. Бачимо, як
це
варіант,
способи,
Верховна
які...
Рада, Верховна Рада зібралася. Більше того, окрім опозиції, до неї, це я так фантазую, долучилися ще й представники більшості, які готові ухвалити цей акт. А президент каже, що я не готовий.
А це його справа. Хто він такий? Хто він такий, що він не готовий? Його
ні,
ніхто не питає.
Я веду вас
питання,
до того, що чи не потрібні переговори з президентом.
Люди повинні знати, що влада ж, ми ж говоримо теоретично...
От, я вас запитую, чи потрібні переговори з президентом?
Які? Про що переговори? Уже 2 місяці пройшло, коли було по звірячому побито людей, дітей. Другий раз це було зроблено. Побито журналістів. Жодна особа не притягнута до відповідальності. То з ким вести переговори? Виходить, що та людина, яка...
От в тій статті, на яку ви посилалися, Віктор Мусіяка говорить про те, що якщо не вести переговори такі, то це так само, це шлях до конфронтації, до чергової.
Якщо є 300 голосів, то згода президента не потрібна. Але якщо немає 300 голосів, то тоді дійсно мусить іти. Бо 300 голосів – це з точки зору конституційного права і нашої Конституції, цього досить, щоб встановити легітимність правопорядку. Тому Конституція приймається 300, не менше, ніж 300. І ніхто не питає президента. Коли Верховна Рада в 96-му році приймала вночі, то вона ж не питала Кучму, можу я прийняти? Ні, вона сама прийняла, бо Кучма хотів свою Конституцію на референдумі. Тому 300 голосів – це... досить для того, щоб іншого немає легітимного шляху встановити конституційний правопорядок. У нас був досвід 95-го року, коли не було 300 голосів. І тому, живучи за старою радянською українською конституцією в 95-му році, маючи червону більшість у парламенті, був великий конфлікт між президентом Кучмою і червоним парламентом. То тоді вийшли на який варіант? От тоді вийшли на переговорний процес на укладання тимчасового конституційного договору на один рік, що за підписом президента, як всенародно обраним, і за підписами народнодепутатів України, які обрані так само народом не менше, ніж простої більшості Верховної Ради, і то є більше половина виборців, і то є вибраний президент, вони підписали мирний договір конституційний, що ми за такими правилами живемо один рік, а тоді приймаємо нову конституцію. Це можна...
Чи можливо це зараз?
Знову ж таки, з точки зору легітимності, звичайно, це знову ж таки один з варіантів легітимного шляху виходу з кризи. Але це тоді, коли немає 300. То тоді треба мінімум 226.
На сьогоднішній день.
Давайте, ви ж не в парламенті працюєте, ви журналістом працюєте. Це питання відповідальності. Лідери опозиції, вяле текущий.
Яка є, іншої немає.
Вяле текущий.
Лідери більшості точно так само.
Знову ж таки, відповідальності інших народних представників. Ну, звичайно, що там ця маса, яка сидить ліворуч від спікера, то там важко сказати відповідальні політики. Але є ще велика група позафракційних. От треба питати. Литвина треба сюди запитувати, просити, прийти. Там ще
він
кого.
Приходить, він готовий, але цього мало.
Мало? Значить, треба... Іншого процесу, ну, політичний процес.
Але ж я, як ви сказали, журналіст, я там працювати не буду.
Тому ви не будете. Це обов'язок працювати тих, хто відкрито згоден сказати. Я не згоден з тим, що є. Я не згоден з цим звірством, варварством, побиттям, середньовіччям, олігархатом, вакханалією, деспотизмом, азіатчиною, я хочу іншого. От кожного депутата того, що є. Ну, якщо немає 300 таких депутатів в парламенті, то йому нема чого взагалі працювати. Тоді відповідальність опозиції за те, щоб цей парламент не працював жодного дня. Між іншим, повертаємося до цієї теми. Коли тільки були зроблені вибори, і було очевидним, що вибори були не демократичними, не вільними і не справедливими, бодай в мажоритарних округах, моя позиція тоді була такою, що оця частина, яка виграла опозиція у пропорціональних списках, виграла. Більшість виборців їх підтримали. Але в округах мажоритарних, де партія регіонів збалтувала виборців, або виборці продалися їм, то тоді не треба взагалі було заходити в Верховну Раду. Це була моя тоді позиція. Не можна входити. Другий.
Рибак вибив
на Банкову, там десь вони засідали в туалеті і не пустили опозицію приймати закон. Але якщо немає опозиції в парламенті, це не парламент. Так і сьогодні. Якщо немає 300 депутатів, які готові у такий мирний спосіб розв'язати оцю гостру політичну кризу, то такому парламенту жодного дня не треба працювати. Жодного. Значить, тоді це відповідальність опозиції, та якщо вони й далі йдуть просто сидіти і бути статистами, хай йдуть. Але це відповідальність вже на опозиції, не на владі, а саме на опозиції.
Добре, давайте все-таки...
І тому їм шукати, як знайти 300, як, в який спосіб, на яких компромісах, шляхом яких переговорів, що, до чого, умовляння, не знаю там, але це єдиний легітимний спосіб вийти з кризи.
Добре.
Інакше це
набрали,
буде здача.
Набрали 300 і Верховна Рада ухвалила оцей акт.
Так.
Наскільки він буде все-таки... Не політико-правовим, а правовим.
То, а якщо є 300, це сутою, це 100% юридичний акт. 100% юридично-правосильний акт.
Добре.
Тут навіть немає мільйонної часточки.
Добре,
чогось
я не юрист,
нечистого.
Як ви сказали, але ще журналіст, але юристи, фахівці з конституційного права. Вони не всі з них вважають, що це буде от. Легітимно.
Вони можуть не вважати, це залежить від рівня знань.
Я пропоную послухати точку зору, ваша справа погодитись, не погодитися, з колишнім головою Центральної виборчої комісії Володимиром Шаповалом, де він говорить якраз про ухвалення акту.
У 2010 році Конституційний суд перевищив своє повноваження, а в 2014-му, допустимо, Верховна Рада зробить те ж саме. Тобто принцип такий, ти дурак, ні, ти дурак. Бо тут є питання. І опоненти, вони завжди будуть сказати, що це не конституційне, ах, немає ніякого сенсу.
От...
Що? Я нічого не зрозумів.
Стосовно
цього.
Акту.
А як це не має сенсу, коли? Мені просто соромно слухати це від фахівця конституційного права, що 300 уповноважених народом представників приймають відповідно до Конституції акт, і він нелегітимний? Вони ж не приймають нову конституцію. Вони приймають акт як тимчасовий, як акт, що репрезентує чи виявляє волю народу практично, бо це 300. Це дві третини виборців. Це не проста більшість виборців. Це дві третини виборців вони представляють. І в такий спосіб вони говорять, і що віднині є те, що було чинним тоді, бо з 10-го року це те, що зробив суд, що говорить Шаповалов, воно є нелегітимним. Тому коли суддя, колишній суддя Конституційного суду каже, що те, що прийняла Верховна Рада в дві третини голосів, є сумнівно юридичним, це смішно звучить. От чому справа. Тому що є два способи прийняття рішень Верховної Ради. Проста більшість приймаються закони.
Якщо так говорить один суддя, то не виключено, що набереться ще значна кількість суддів, які потім
знову будуть.
Ну, я
вам навів суддю іншу, який каже, я не можу застосувати закон. Так таких суддів у нас багато. Але ж, що сказав Венеційська комісія? Що у 10-му році рішення було, що відтоді діяльність головних органів державної влади, президента, Верховної Ради, Кабміну і всі інші, базується на нормах, змінених судом, а не на нормах, змінених Верховною Радою, як демократично легітимним органом. Тобто легітимним органом, демократичним, що значить, наданим, якому повноваження дані народом. Це єдиний парламент, зрозумійте. Коли ми говоримо, влада належить народові, і для цього народ вибирає Верховну Раду, бо не може 46 мільйонів одночасно писати закони. Вони для цього делегують.
Насправді в Україні влада належить народові в день виборів, і то не
Ні,
завжди.
Ні, правильно.
На жаль.
Ви що, зводите цю дискусію до примітиву, що мають 46 мільйонів писати закони кожний день.
Ні, звичайно.
Так оце ж людство
звичайно,
придумало, іншого не придумало, ніж парламент. Воно виникло дуже давно, і це винахід людства для того, щоб в такий спосіб заснувати, розвивати, утверджувати демократію. Немає в жодній іншій країні іншого органу, який приймає закони.
Я звожу до того, що влада мала би послухати людей, які вимагають змін.
Яких? Звичайно, отих людей, що вийшли,
так, я саме
і стоять уже не один місяць, а влада глуха.
Добре, я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода» і сьогоднішній гість Сергій Головатий.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати, ставити свої запитання Сергію Головатому, екс-міністру юстиції, народному депутату України 1-6 скликань. І мені підказують, що маємо ми запитання від слухача. Добрий день.
Добрий день. Це Валерій, Київська область. Я дуже радий, що перший раз в ефірі прозвучало, що народ має право встановлювати владу, і це є легітимне право народу. Тільки я хотів би, щоб Сергій Петрович більш детально розказав би, ссилаючись, може, на слово Боже, на те, що це право від Бога, що дійсно народ це право має. І він може його застосувати тоді, коли ні президент, ні Верховна Рада, ні Конституційний суд, ні інші, хто при владі, не захочуть виконувати волю народу.
Дякуємо. Запитань немає. Сергій Петрович тут обклався книжками і літературою, а залишається 6 хвилин ефірного часу.
Він своїми книжками обклався. І ще одною. Коли ми говоримо про владу народу, ми мусимо ще виходити з того, що на рівні ООН у Декларації прав людини в 48-му році було записано. Для того, щоб людина не була змушена вдаватися до повстання як останнього способу порятунку від тиранії і гніту. Треба, щоб права людини були захищені верховенством права. Ця формула була виведена з вчення Руссо. Він тоді казав, якщо тиранія, гніт, узурпація, деспотія, зубожіння людей, безправ'я приводять до відчуття у людей, що в них нема іншого способу, вже нема на землі справедливого судді. Хто такий справедливий суддя? Це влада. Вона ж до влади звертається, люди. То тоді у народу є не тільки право, а це його й обов'язок – повалити цю владу. Тоді він виснував право народу на повстання, право на правомірний опір владі. І він говорив, коли немає справедливого судді на землі, тоді люди мають право. У них немає іншого виходу, як звернутися до небес. Але що малося на увазі? Звертатися до небес, не молитися. А брати зброю до рук і вести свою боротьбу зі зброєю для відновлення своєї свободи, своєї гідності, своїх прав. Тому в міжнародному праві, в праві, яке стосується прав людини, оце є право на збройне повстання для, і воно є правомірним.
Ви зараз до нього не закликаєте.
Я ні до чого не закликаю, як у те, що визнано так. У світі, у цивілізованому, в Європі, в ООН, в Декларації прав людини. Це визнано, це констатовано. І те, що люди стоять сьогодні там, вони реалізовують це право не повстаючи, а поки що висловлюючись мирно.
Добре, але якщо ми тут шукаємо шляхи вирішення проблеми.
Так. Тому коли ми говоримо про Конституцію, у нас залишається мало часу, я хотів би завершити своїми міркуваннями про Конституцію. Я згадую перший приїзд покійного патріарха Мстислава в Україну. Це початок 90-х років, і він говорив проповідь під Володимиром Великим. І він тоді ще була влада, яка його пресингувала, яка його не визнавала, йому було дуже важко. І він казав про Конституцію, але він говорив як людина духовна. Казав, Конституція, найкраща Конституція в світі – це Євангеліє. Це тому, що там закладені цінності людські. Далі, так. До Конституції. Це стосовно віруючих, християн. Стосовно українців, я вважаю, що немає кращої конституції, ніж Кобзарт Шевченка. Почитайте дуже добре його. Там все є про те, що у нас сьогодні є. А от те, що політики творять, то яке б вони золоте не виписали, нове. Ми бачимо, що ні 2004-го не дотримувала влада, ні 96-го. Зараз хтось там під проводом Кравчука хочуть ще нову написати золоту, щоб вона була і унітаз був золотий, і конституція золота, але її не будуть дотримуватись. Тому я хочу на завершення звернутися до своєї української конституції в розумінні української духовності, коли писав Шевченко, звертаючись до людей, о люди, люди небараки, на що здалися вам царі? Це до сьогоднішнього царя, до людей, які стоять, бо їм цар не потрібен. На що здалися вам псарі? Ви ж таки люди, не собаки. Це стосовно того, що до студентів побили так, як собак не б'ють.
Ми зараз все лише констатуємо. Я намагаюся з вами 25 хвилин шукати вихід.
Де ж той світ? А я вам... Це Шевченко сказав. Де ж той світ? І де та правда? Горе, горе! Чи буде суд? Чи буде кара? Царям, царятам на землі. Чи буде правда між людьми? Повинна будь, бо сонце стане і осквернену землю спалить. Це суголосно тому, що говорив Руссо. Тільки добре. люди
це
самі.
Це
політики
це
не виведуть.
Добре, люди стоять, люди чекають. Зараз почалися розмови про те, що треба висунути єдиного кандидата.
Та це політика. Це єдиний кандидат – це питання Кличка, Яценюка, Тягнебока. Це не наше питання. Це вони хай визначають.
Але Майдан вже був без політики.
Ні. Так Майдан не може бути без політики. Якщо людина виходить на протест проти несправедливості – це політика. А як же? Якщо її б'ють... Їй не дають зарплату, її нищать, її принижують.
Все одно має хтось вести.
Будь-який протест проти сваволі, гніту, деспотії, рабства, приниження людської гідності – це є політика. І тому, хто це вигадав, якусь дурницю, що протест може бути не політичним – це дурниця. Протест – це є політика. І тому протест мусить тривати.
Будемо бачити, як триватиме протест, і будемо бачити, як розвиватиметься ситуація надалі.
Без боротьби.
А це була програма «Ваша свобода», гостем якої був Сергій Головатий.